Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 19-may. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Viloyatlarda oliy o'quv yurti talabalari paxta chopig'iga olib chiqilmoqda. O'zbekistonda maktab va kollej o'quvchilarining bitiruv oqshomini kafe restoranlarda o'tkazishi bu yil ham taqiqlandi. Marg'ilon masjidlarida namoz vaqtini ko'rsatuvchi elektron tablolar o'chirildi. Shoh Jahon Jo'rayevning kiyim haqidagi gaplari ijtimoiy tarmoqlarda kalaka qilinmoqda.
Sizlarga nima bo'lyapti o'zi? Bu videoni umuman sizlarga daxli yo'q. Hammasi san'atkorlar uchun aytilgan. O'zini kiyinish uslubi bo'lsin, o'zini ovozi bo'lsin. Tamam, shuning uchun aytilgan edi. Bunchalar ham yomon ko'rasizlar meni.
Rossiya migratsiya xizmatining Uzdeo'dan pora olgan xodimi ishi sudga oshirildi. Ozodlikning erkin mikrofoniga aytilgan gaplar.
Balam to'qilsin, menga balam qamalmasin, men qonun ishonib spektakl o'tangina o'ylayman. O'ylayman, menga baribir, ana til butun dunyoda e'lon qilinglar.
Tafsilotlar uchun ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'onistondagi mahkama 11 nafar politsiya xodimini mart oyida Kobulda Qur'onni yoqqanlikda ayblanib, shafqatsiz kaltaklangan va yoqilgan ayolni qutqarib qola olmagani uchun 1 yillik qamoqqa hukm etdi. 19 may kungi mahkamada hakam ayblanuvchilar sud hukmi yuzasidan arz qilishlari mumkinligini aytdi. 19 may kuni g'azabnok olomon 28 yoshli Farxunda ismli ayolni Qur'onni yoqdi degan vaj bilan urib o'ldirgan va jasadni yoqib yuborgan edi. Guvohlar Farxunda Qur'onni yoqmaganini aytishgan. NATO bosh kotibi Yen Stoltenberg Rossiya hukumatini Ukraina sharqida o'zlarini Donetsk va Lugansk xalq respublikasi deb atayotgan guruhlarni dastaklashni bas qilishga chaqirdi. Bugun Bryusselda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashgan janob Stoltenberg Minsk kelishimini amalga oshirish uchun bu muhim ekanini ta'kidladi.
To the east we see a more assertive Russia.
Ukraina sharqida tajovuzkor harakatlar kuzatilmoqda va Rossiya bunga mas'ul deb bilinmoqda. Bu yerda eng muhimi Minsk kelishimiga to'liq amal qilinishi va men barcha tomonlarni otashkesim shartlariga amal qilishga chaqiraman dedi Stoltenberg. Shimoliy Atlantika harbiy alyansi rahbari Rossiya bilan strategik hamkorlik to'xtatilganiga qaramasdan NATO Moskva bilan aloqalarini butkul to'xtatmaganini bildirdi. Rossiya Mudofaa vazirligi Donbassda Ukrain harbiylari asirga olgan ikki shaxs rus fuqarolari ekani va ular zudlikda ozod etilishini talab etmoqda. Lekin vazirlik rasmiysining iddaosicha ular Rossiya qurolli kuchlaridan bo'shatilgan sobiq harbiylardir. Donbassda qo'lga olingan rossiyaliklardan biri general-mayor Igor Konashenkovdir. Kiyev hukumati bu shaxslar Rossiya razvedka xizmati maxsus kuchlari xodimlari ekani va ular terrorchilik tashkiloti ishtirokchilari sifatida sud qilinishini aytmoqda. Kreml Ukraina sharqidagi jangohlarida o'z harbiylarining yo'qligini iddao qilib keladi. Qrim tatarlari Sovet Ittifoqi rahbari Yosif Stalin ko'rsatmasi bilan o'z vatanlaridan deportatsiya qilinganliklarining 71 yilligini xotirladi. Kommunistik rejim 1944-yilning 18-mayida 200 ming Qrim tatarni Qrimdan Markaziy Osiyoga majburiy ko'chirishni boshlagan edi. Ko'chirish paytida yo'lda och qolgan minglab odamlar halok bo'lgan. Rossiya hukumati mazkur sanani Qrimda nishonlashga ruxsat bermagani haqida avvalroq xabar qilingan edi. Mazkur tadbir 18 may kuni Kiyevda va Ukrainaning boshqa shaharlarida o'tkazildi. Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo saytalik jurnalining yetakchi karikaturachisi Renald Luzi nashrdagi faoliyatini to'xtatganini bildirdi. Luz taxallusi bilan tanilgan karikaturachi Liberation gazetasiga bergan intervyusida halok bo'lgan hamkasblarisiz ishlash zerikarli bo'lib qolgani uchun nashrdan ketish haqida qaror berganini aytdi. Renald Luzi 1992-yildan buyon Charlie Hebdo nashrida ishlab kelgan. 7 yanvar kuni qurolli islomiy terrorchilar tahririyatga bostirib kirib, nashrning 12 xodimini o'ldirgan edi. Charlie Hebdo satirik jurnali tahririyatiga hujum va xodimlarning o'limidan bir hafta o'tib, jurnalning yangi soni chiqdi. Bosh sahifadagi suratda yig'layotgan payg'ambarning "Men Charlie'man, Je suis Charlie" degan yozuvni ushlab turgani tasvirlangan karikatura muallifi aynan Renald Luzi bo'ladi. Qozog'iston rasmiylari so'nggi bir hafta ichida mamlakatda 10 mingdan ziyod sayg'oq noma'lum kasallikdan nobud bo'lganini bildirdi. Avvalroq mamlakatning Kustanoy viloyatida 100 dan ziyod sayg'oq o'lik holda topilgani ma'lum qilingan edi. Hozirda sayg'oqlar o'limi sababini o'rganish uchun maxsus komissiya tuzilgan. Atrof muhit himoyachilarining taxminicha sayg'oqlar o'limiga Rossiyaning kosmik apparati bir oy avval qo'ngan joydagi zaharlangan o'tni yegani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Qozog'istonda 10 yil avval 1 milliondan ko'proq sayg'oq qayd etilgan bo'lsa, bugungi kunda ular soni 22 mingdan oshmaydi. Sayg'oqlar azon Qozog'iston, O'zbekiston, Rossiya va Turkmaniston hududlarida uchraydi va o'ta noyob hayvon hisoblanadi. Sayg'oqlar g'ayriqonuniy ov qurboni ham bo'lmoqda, ular go'shti va shoxi uchun o'ldiriladi. Qozog'iston hukumati sayg'oq oviga 22 yilga qadar taqiq joriy etgan. Pragada o'tgan hokkey bo'yicha jahon chempionatida g'olib chiqqan Kanada jamoasini taqdirlash payti Rossiya terma jamoasi Kanada madhiyasi yangrashidan oldin maydonni tark etgani uchun Xalqaro hokkey federatsiyasi tarafidan jazolanadigan bo'ldi. 17 may kuni chempionatning Pragada o'tgan final o'yinida Rossiya Kanada jamoasiga 6-1 hisobida yutqazdi. Taqdirlash marosimida rossiyalik hokkeychilar kumush medallarni olishi bilanoq maydonni tark etishdi. Xalqaro hokkey federatsiyasi prezidenti Rene Fasel rossiyalik hokkeychilarning bu qiliqi sportda qabul qilib bo'lmas hol ekanini aytib, Rossiya jamoasiga buning uchun jazo qo'llanilishini aytdi. Ayni paytda Rossiya hokkey federatsiyasi boshlig'i Vladislav Tretyak rossiyalik hokkeychilarning maydonni mavrudsiz tark etishini anglashilmovchilik deya atadi. Praga va Ostrava shaharlarida bo'lib o'tgan hokkey bo'yicha bu yilgi jahon chempionatida kanadaliklar birinchi, rossiyaliklar ikkinchi va AQSh terma jamoasi 3-chi o'rinni egalladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb voqealarga oid so'nggi xabarlarni hovuri sovumay turib Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Demak, Ozodlikning internetdagi sahifasiga kirsangiz, dasturlarimizdan o'rin olmay qolishi mumkin bo'lgan xabarlar, qolaversa surat va videolarni tomosha qilish imkoniga ham ega bo'lasiz. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekistonning qator viloyatidagi oliy o'quv yurtlari talabalari paxta chopig'iga olib chiqilmoqda. Bundan tashqari mamlakat bo'ylab o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarini majburiy tarzda qurilish, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlariga jalb etish hollari surunkali tus olib bormoqda. O'zbekiston hukumati mulozimlari talaba va o'qituvchilarni dala hamda qurilish ishlariga majburlash uchun jazo